k novinou.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Чому міліція не почала кримінальну справу супраць вандалаў, яких грамадський патруль затримав у Куропатах? Кого б вибрали президентом США наведники нашого сайта? Чим провинилися одразу 19 керівників сільгаспрадприємства «Бєль» у Кричевськім районі? Про все гэта на протягу ближайших 25 хвилинов. Але спочатку про головну політичну подію дня у Мінську. Александр Лукашенко сьогодні зустрівся з керівником лібійської революції Муамаром Каддафі, який знаходиться у Білорусі з трьохдзённым офіційним візитом. У часі перамови Александр Лукашенко назвав Лібію сябрам і партнером Білорусі, а Каддафі – братом Муамаром. Подробязності у Валера Каліновського.
Візит лібійського лідера у Білорусь організований на самом високім узровні. У аеропорті його зустракав особисто Александр Лукашенко. Це виключення з правилов. Звичайно, таку роль доручають прем'єру чи навіть одному з віце-прем'єрів. Вітаючи гостя у своїй резиденції, Александр Лукашенко виказав радість.
Мы очень рады вашей победе на международной арене. Мы знаем, как непросто было выдержать международные санкции, абсолютно незаконно навязанные, и при этом вывести страну в число государств, которые сегодня определяют политику в мире.
Александр Лукашенко признався, що йому імпонує політика Лібії у ООН, що у Білорусі і Лібії нема різних підходів до основних проблем побудови порядку у світі, що обидві країни виступають за шматполярність.
Закрытых тем для нашего сотрудничества нет с Ливией. Мы хотели бы, чтобы вы поддержали нашу страну работать в Ливии. Мы будем приветствовать по любым направлениям ваших специалистов, ваш бизнес в Беларуси.
Муамар Каддафі у адказ заявив, що Білорусь протягнула руку дружби Лібії у тяжкий період міжнародних санкцій. Згадав візит Олександра Лукашенка у Триполі у 2000 році і запросив його ще раз навідати Лібію. Спадар Каддафі так само виказав сподівання, що ягоний візит стане великим штуршком у розвитті відносинів. Він повідомив, що вчора зустрікався з лібійськими курсантами і офіцерами, які вучаться у Білорусі, і тія задоволені навучанням. Мінські назіральники не виключають, що Муамар Каддафі захоче поширити військове і економічне супрацовництво з Білоруссю. Але істотного росту вони не чекають. Двобаковий товарозворот складає всього 19 мільйонів доларів. Для Каддафі Білорусь важлива як союзник Росії, з якою його більш контрактів, переконаний мінський політолог Олексій Король.
Візит Каддафі, я думаю, зв'язан з і обумовлен головною причиною стосунками Росії, Білорусі, Білорусі з Росією. Тільки, я думаю, у цьому контексті він уявляє некий інтерес для Лівії, для Каддафі.
Білоруському боку тепер потрібні любі контакти, щоб показати, що він не застається у міжнародній ізоляції. А проча того, махчима, що офіційний Мінськ розлічує і на нейкі вигоди, меркує мінський аналітик по міжнародних питаннях Андрій Федоров. Особливо приязний прийом Каддафі Олександром Лукашенком він потлумачив наступним чином.
Просто приємні, я не ведаю тут особисте почуття, у їх у многим однолькові погляди на світ, однолькове ставлення до Заходу, ну, подобне, скажімо, не однолькове, а подобне.
Поводле Андрія Федорова, на імідж Лукашенки і ягоної спроби наладити діалог з Заходом, цей візит особливо не повпливає, бо Муамар Каддафі недавно випав з восі зла, пішов на заступки і нормалізацію відносин з Заходом.
Передавав Валер Каліновський. Візит Муамара Каддафі у Білорусь завершиться завтра раніцей. Це перший офіційний візит Каддафі у Білорусь. Олександр Лукашенко навідував Лібію з офіційним візитом у 2000 році. Сьогодні, нагадаю, він отримав запрошення ще раз навідати Лібію.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий відгук, новина чи питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Огляд звонков и СМС наших слухачов вы почуете приблизно хвилинов праз 20. 4 листопада у США пройдуть вибори президента. Головними кандидатами з'являються Джон Маккейн, сенатор від республіканської партії, і Барак Обама, кандидат демократичної партії. Што б вы параілі новаму прэзідэнту ЗША зрабіць у дачыненні да Беларусі? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звяртаўся да беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў.
Першы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне, старшыня міжнароднай камісіі ў Верховным савеце Беларусі 12-га склікання Пятро Садоўскі раіць спалучаць рэальную палітыку з гуманістычнай.
Пад рэальнай палітыкай зараз разумеюць нейкія крокі, якія скіраваныя перш за ўсё на так званую стабільнасць і бесканфліктнасць. Мы думаем пра фінансавы крызіс, я як Беларусь думаю пра дэмакратыю, пра нацыянальны суверэнітэт. Так, пажаданне да прэзідэнта, каб ён, дапамагаючы нам усталёўваць дэмакратыю і фінансавую стабільнасць, не забываўся пра тое, што мы яшчэ не дабудаваная нацыянальная ідэнтычнасць, і каб мы гэта захавалі. Бо ёсць небяспека, як у першую сусветную вайну, як у другую, для Беларусі страціць сваю нацыянальную ідэнтычнасць праз вот глабалізаваныя інвестыцыі, дык далей, асабліва з боку ўсходняга суседа.
Спадар Садоўскі таксама звяртае ўвагу на неабходнасць агульных падыходаў ЗША і еўразвязу да Беларусі.
Вельмі істотна, каб выпрацоўцы сваёй палітыкі ў адносінах да Беларусі, Злучаныя Штаты, новы прэзідэнт паспрабавалі узгадніць, згарманізаваць сваю палітыку з падыходамі еўразвяза. І, можа быць, нават неяк паўплываць у нейкі, так сказаць, свой бок. Бо група дзяржаў тыпу Балтыя, Чэхія, Польша, Злучаныя Штаты, у іх адзін падыход. А, скажам, у гэтай такой вельмі рэальнай палітыцы таго ж самага магчыма будучага канцлера Германіі Штайнмайера пераважаюць вельмі прагматычныя падыходы. Вот гэта вельмі важна, бо ну, наша кіраўніцтва яно спіць і бачыў у сне, каб от адзінства падыходаў Злучаных Штатаў і Еўропы не было. А цяпер, на жаль, такое назіраецца.
Намеснік старшыні міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання Ігар Карпенка сказаў Свабодзе, што ён прымае любы вынік галасавання ў Злучаных Штатах.
Как чалавек, гражданін, адношусь к выбару амерыканскага народа з уважэннем.
Як чалавек, грамадзянін, з павагаю стаўлюся да выбару амерыканскага народу. Таму мне б хацелася, каб наступны прэзідэнт Злучаных Штатаў таксама ў рэшце рэшт меў такое ж адчуванне адказнасці і павагі ў дачыненні да беларускага народу. Мне абсалютна не цікава, хто там будзе абраны. Няхай яны там самі з гэтым вызначаюцца. Але з другога боку, мне б хацелася, каб амерыканцы з павагай адносіліся і да нашага выбару, як кіраўніцтва краіны, так і шляхоў нашага развіцця.
Руководства страны, так і пути развіцця.
Мастак Алесь Марачкін гаворыць, што паляпшэнне дачыненняў паміж Беларусію і ЗША цяпер вельмі неабходнае.
А яны лепшыя будуць толькі тады, калі ўсё ж такі Амерыка разам з Еўразвязам будуць прынцыповыя ў адносінах да Беларусі па праблемах правы чалавека, свабода слова, інфармацыі і гэтак далей. Вось, гэта самае галоўнае. І, канешне, больш прынцыпова быць у плане адносін да нашага начальніка рэспублікі.
Такую параду новому президенту США дав би мастак Алексей Марочкін. Ну, а що б йому параїли широговые громадяне Городні у нашій програмі про пару хвилинов, а зараз про ще одну особливость президентської кампанії у США. У гэтай краіне няма правіла, якое накладала б на удзельнікаў прэзідэнцкай гонкі абавязак устрымлівацца ад агітацыі незадоўга перад галасаваннем. А таму абодва галоўныя кандыдаты, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн, не адпачываюць нават у апошнія гадзіны перад выбарамі. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Паводле сацыялагічных апытанняў, 14% амерыканцаў усё яшчэ не ведаюць або вагаюцца, на каторага кандыдата аддаць свой голас. Значыць, ёсць за каго змагацца і Абаму, і Маккейну. У нядзелю Абама быў у штаце Агайо, дзе на мітынг з ім у найбольшым горадзе штату Кліўлендзе прыйшло 80 тысяч людзей, а ў сталіцы штату, Калумбусе, 60 тысяч. Абама на гэтых выбарчых мітынгах паўтарыў сваё асноўнае выбарчае крэда.
Праз два дні вы зможаце перагарнуць старонку з палітыкай, якая ставіць сквапнасць і безадказнасць вышэй за цяжкую працу і ахвярнасць звычайных амерыканцаў. Праз два дні вы зможаце выбраць палітыку, якая інвестуе ў сярэднюю клясу, стварае новыя месцы працы і спрыяе росту эканомікі такім чынам, што кожны мае шанец на поспех.
А Джон Маккейн у нядзелю апоўначы правёў выбарчы мітынг у Маямі ў Флорыдзе. Маккейн быў у прыўзнятым настроі, хоць некаторыя апытанні паказваюць, што Абама апярэджвае яго нават на 8% выбарчых галасоў.
Мы пераможам, і мы зробім сапраўдныя змены ў Вашынгтоне. У нас 2 дні. Грукайце ў дзверы. З вашай дапамогай мы пераможам. Мы патрабуем вас як добраахвотнікаў. Мы патрабуем новага накірунку, мы мусім за яго змагацца, мы будзем змагацца за яго цягам 2 дзён, і мы пераможам.
Сёння Маккейн наведае ажно 7 штатаў, ад Флорыды да Арканзасу, а Абама пабывае ў 3 – Флорыдзе, Паўночнай Караліне і Вірджыніі. У непасрэдным галасаванні 4 лістапада амерыканцы выберуць не прэзідэнта, а гэтак званую выбарчую калегію, якая аддасць свае галасы за будучага прэзідэнта. 538 галасоў гэтай калегіі размеркавана па ўсіх штатах у адпаведнай прапорцыі да колькасці жыхароў. Каб стаць прэзідэнтам, трэба здабыць прынамсі 270 галасоў выбарчай калегіі.
Расказваў Ян Максімюк. Ну а зараз наша пытанне. Што б вы параілі новаму прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Я думаю, что треба американскому новому руководству налаживать отношения с Белоруссией и в экономическом плане, и в политическом. Должны быть взаимные шаги друг другу навстречу. Не только нашему руководству, но и американскому. Потому что отношения, конечно, у нас не очень хорошие. Что нужно? Добрая воля взаимная. Нужно забыть о каких-то прошлых обидах. И идти друг другу навстречу, нормализовать дипломатические отношения. Прежде всего, я считаю, что возвратить дипломатов необходимо. Американских.
Лично я помирился со всеми бы. И все, откровенно говоря. На месте президента американского просто со всеми помирился. Стал жить, как все.
Коли это соблюды будет Обама, то можно только сподеваться, что он больше становится, повернется в бок нашей Беларуси. Там. Ну что можно ему тут пораить? Каб он не ведет, засекавился, что ли, нашей краины на самом речи. И вернул увагу хотя бы на той диаспору, которая там існує. И праз ее, может, больше такие становчие стосунки с нашей, я не ведаю, з улады, не з улады, но хотя бы с громадством нашей краины. Больше такие мощные, хотя бы культурные связи. Тяжко сказать.
Лично мое мнение, я считаю, что у нас с ними хорошие отношения. Наверное, давайте дружить еще больше.
Улічваючы то, што мы все живем на одной земле, натурально, что носіны поміж людьми мусить налаживаться. И один шлях для полепшения вогуле сусветных относинов, это есть полепшение относинов США, Беларуси. Это единое выйсце для полепшения сусветного экономичного, политичного балансу. Все мусить жить в мире.
Такие меркования выказали жыхары Гародні. А зараз основная тема дня. У Мінску з першым афіцыйным візітам знаходзіцца лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі. Сёння адбылася яго сустрэча з Александрам Лукашэнкам і падпісаная шэраг двухбаковых дамоваў. Беларускі кіраўнік назваў Лібію сябрам і партнэрам і прыняў запрашэнне ізноў наведаць гэтую краіну. Завтра у США прэзідэнцкія выбары. Тэма дня на Радіо Свабода – ваша парада новаму прэзідэнту. У Крычаве судзяць кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бель». 19 чалавек адказваюць за масавыя прыпіскі, крадзяжы і махлярствы. Вандалы, якія нішчылі крыжы ў курапатах і былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў, застаюцца на волі. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку. Крымінальная справа не заведзеная. Амерыканскаму адвакату Эмануілу Зельцеру, які асуджаны да зняволення ў Беларусі, не выдаюць копію прысуду, спасылаючыся на сакрэтнасць справы. Крычаўскі раённы суд пачаў разглядаць крымінальную справу супраць былых кіраўнікоў сельскагаспадарчага прадпрыемства «Бель». За злоўжыванне службовым становішчам ды махлярства было заведзена ажно 19 крымінальных спраў. 4 чалавек асуджаныя раней, яшчэ 3 на лаве падсудных.
Крымінальную справу распачалі з ініцыятывы абласной пракуратуры. За судовым працэсам у Крычаве назірае Мікалай Гердзей, колішні чыноўнік мясцовым вертыкалі. Паводле яго, Крычаўскі раённы суд у чэрвені ўжо пакараў намесніцу старшыні, галоўнага заатэхніка, загадчыцу малочна-таварнага комплексу ды загадчыцу лябараторыі. Суд вызначыў, што яны рабілі прыпіскі. На тым працэсе былы кіраўнік сельгаспрадпрыемства Мікалай Супранецкі праходзіў сведкам. Цяпер, кажа Мікалай Гердзей, яму інкрымінуецца злоўжыванне ўлады службовым становішчам, а таксама крадзежды махлярства.
Рэкамінуецца яму вымагацельства крэдытаў у асоба крупных разменах 1,8 мільярда рублей. І зерно, і поля вылажывалі пад несколькі крэдытаў. Кроме таго, прыпіскі по пасіўным площадзям более 300 гектар па азімы ржы і пшаніцы прыпісана, і более 60 гектар азімова рапса.
Цвердзіць Мікалай Гердзей. Паказанні галоўнага агранома гаспадаркі Наталі Цівунчык і кладаўшчыцы Людмілы Емельянавы, якія абвінавачваюцца таксама ў злоўжыванні службовым становішчам, суд яшчэ не заслухоўваў. Як вынікае з паказанняў сведак, у гаспадарцы на працягу некалькіх гадоў існавала добра адладжаная сістэма прыпісак. У яе былі ўцягнутыя камбайнеры, кіроўцы, якія адвозілі з палёў зерня, бухгалтары, эканамісты ды кладаўшчыцы. Працэс вядзе старшыня Крычаўскага раённага суду Алена Азаранка.
Комментарии же я пока никаких не даю, пока, скажем так, приговор по делу не вступит в законную силу. Обвинение предъявлено за приписки зерна и молока.
У Крышевским райвыконками не комментуют судовых процессов, связанных с деятельностью одной из передовых господарок району.
Не в курсе дела, это суд установит, там были приписки или не было приписок.
Зазначыў у тэлефоннай гутарцы начальнік управы сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкаму Владзімір Мішчанка. Крымінальную справу супраць кіраўніцтва Белі распачалі з ініцыятывы абласной пракуратуры па выніках праверкі дзейнасці гаспадаркі камітэтам дзяржаўнага кантролю. У пракуратуры пакуль таксама не жадаюць каментаваць судовага працэсу. Былы кіраўнік у аграпрамысловым комплексе Меншаны Александр Ярашу клічыць, што прыпіскі ў сельскай гаспадарцы застануцца, пакуль яна не асвоіць цывілізаваных рынкавых падыходаў.
У канчатковым выпадку крытэрый ацэнкі дзейнасці кадраў вось гэты самы вал. Чым больш намалацілі, чым больш надаілі, тым лепей выглядае ці то кіраўнік, ці то спецыяліст. Змагацца з гэтай з'явай адміністрацыйнымі метадамі немагчыма. І да той пары, пакуль не будзе рынкавых адносін, пакуль не будзе ўласніка, менавіта пры ўласніку знікае гэтая агідная з'ява.
А 2005 году гаспадарка Белі, улучаная ў склад 60 базавых сельскагаспадарчых прадпрыемстваў у Беларусі, якія павінны былі ўжо дасягнуць сярэднееўрапейскіх паказчыкаў ураджальнасці, а таксама вытворчасці малака ды мяса. Але і на сёння гэтыя планы застаюцца нявыкананымі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. 1 лістапада два вандалы, якія нішчылі крыжы ў Курапатах, былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў. Нягледзячы на тое, што іх, як кажуць, схапілі за руку, вандалы дагэтуль застаюцца на волі. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку, крымінальная справа пакуль не заведзеная. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Праверку па інцыдэнце 1 лістапада праводзіць участковы міліцыянт Сергей Мялешка. Цягам 10 сутак ён павінен вызначыцца, распачынаць крымінальную справу ці не. Нагадаем, сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алег Свірыдаў і Алесь Макаў дзяжурылі ва ўрочышчы Курапаты. Пасля 9 вечара яны ўбачылі, як двое маладых людзей выйшлі з тунэлю і пачалі валіць на зямлю крыжы, усталяваныя на месцы пахаванняў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Алесь Макаў паведаміў, што хуліганы спачатку былі ўпэўнены, што іх затрымалі міліцыянты.
Потом яны ўжо прытомнілі ад першага шоку. Загадаліся, што мы не міліцыянты, яны пачалі крычаць: «Мужыкі, прад'явіце дакументы». Адзін з іх пачаў тэлефанаваць бацьку. Бацька прыехаў раней за супрацоўнікам міліцыі. Даволі нахабна паводзілі сябе: «Вось бацька прыедзе там з вялікімі куркамі, з вамі разбярэцца».
Алесь Шахойскі размяркоўваў дзяжурствы на мемарыяльным комплексе напярэдадні дзядоў. Ён лічыць, што калі б міліцыя мела на мэце спыніць акты вандалізму, то гэта было б зроблена значна раней.
Службы, которые на окладах, на посадах, целые отделы, они показали полную свою неэффективность. А люди, которым болеть это все, показали, что все можно зробить, коли есть жадание. И не довести эту справу до суда, тут элементарные простые следчие деяния. Это акт вандализма, я не бачу никаких тяжкостей, потому что сапраўды взяли на месте злочинства, кальяны ломали крыжи. И довести эту справу элементарно до суда, и злочинцы повернены быть осуджены, и чтоб іншим не повадно было.
Алесь Чахольский запэўнил, что сябры партии будут сачыць, каб хулиганов притягнули до отказности. Згодно с криминально-процессуальным кодексом, термин проверки можно подолжить до месяца. Затрыманные вандалы будут тем часам заставаться на воле. Назиральники прыгадали выпадки, калі милиционеры затрымливали молодевых активистов актывістаў за палітычнай графіці. Тады ў ва ўсіх адразу бралі адбіткі пальцаў на экспертызу, дома рабілі ператрус, а саміх затрыманых накіроўвалі ў следчы ізалятар.
Расказвала Любоў Лунёва.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе пісьменнік Уладзімір Некляеў, які зноў вернецца да асэнсавання гістарычных дзядоў у Курапатах у 1988 годзе. «Начная свабода» ў эфіры ад 22 гадзіны, а таксама на нашым сайце ў інтэрнэце. Ну а зараз форум свабоды. Заглядам водгукаў наведнікаў нашага сайту Алена Струва і Юрась Бушлякоў.
4 лістапада ў США пройдуць выбары прэзідэнта краіны. Кандыдатамі з'яўляюцца рэспубліканец Джон Маккейн і дэмакрат Барак Абама. Што б вы параілі новаму прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі? Такая тэма дыскусій на свабодзе. Наш наведнік Андрэй Абалевіч з Варшавы раіць.
Раю новаму прэзідэнту США адразу прааналізаваць Беларусь як краіну і не рабіць агульных выказванняў у дачыненні да яе, як гэта робяць іншыя.
Паважаныя наведнікі сайту «Свабода». Запрашаем вас да актыўнага ўдзелу ў дыскусіі. Усе вашыя пажаданні новаму амерыканскаму прэзідэнту будуць дасланыя ў адміністрацыю США. Да іншых матэрыялаў, якія выклікалі найбольшы водгук сярод удзельнікаў форуму свабоды. Позна ўвечары 1 лістапада адказны сакратар управы КХП БНФ Алеш Чахойскі паведаміў свабодзе, што грамадскія актывісты, якія пасля апошніх актаў вандалізму ў Курапатах патрулявалі ва ўрочышчы, затрымалі тых, хто ламаў крыжы. Гэта два нецвярозыя хлопцы, якія да таго ж нецэнзурна лаяліся. Матэрыял пра начны інцыдэнт у Курапатах быў выстаўлены на сайт неўзабаве. Чытачы вельмі аператыўна адгукнуліся на яго і літаральна цягам начы абмяркоўвалі праблему. Глеб.
Дзякуй свабодзе, гэта вельмі важная інфармацыя. Я займаўся боксам, але мая нявестка гуманістка, таму пакуль што абмяжуюся маральным прысудам.
Навігатар.
Быдла Беларусі. Іншых слоў я не падбяру ў адносінах да такіх нашчадкаў.
Павел Зменску.
Гэтыя вандалы, відаць, толькі выканаўцы. А хто замоўнік? Вось што самае важнае.
Юра Зянковіч з Каларада.
Гэтыя вандалы не выканаўцы, а звычайныя гопнікі, якія адчуваюць сваю беспакаранасць. Бо ўладам да Курапатаў няма клопату. Калі хоць гэтых пасадзяць, астатнім будзе навука.
Алесь Астроўскі з Горадні.
Вялікі дзякуй хлопцам з КХП, малойцы. Аднак, мяркуючы па ўсім, гэта не простыя гопнікі. Як вынікае з матэрыялу, у старэйшага на вопратцы была бела-сіне-чырвоная палоска. Далей, пасля званкоў хлопцаў прыехалі таксама некалькі мужчынаў, якія не адрэкамендаваліся. І нарэшце шматпавярховы расійскі мат. Іншае, напэўна, адкрыецца пазней.
Сярчук Аржанцаў з Клімавічаў.
Хоць РНЕ цяпер у Беларусі няма, аднак прыхільнікі нацысцкіх рухаў ёсць.
Міхась.
Каб грамадская знявага падзейнічала на гэтых ды іншых манкуртаў, трэба ва ўсіх такіх выпадках абавязкова змяшчаць іхныя фатаграфіі ў інтэрнэце. Хай іх ведаюць у твар. Калі ганьбаванне стане агульным, можна будзе казаць пра маральную сілу нашага грамадства.
Гэта быў агляд дыскусій на нашым сайце. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Ну а зараз Міхась Скобла пра гасцей і тэмы «Дома літаратара».
У «Доме літаратара» вас чакае сустрэча з Янкам Саламевічам, літаратуразнаўцам і бібліёграфам, складальнікам слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Мікола Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турнэ па Швецыі.
Гэтая перадача ў эфіры хвілінаў праз 7. Ну а зараз званкі на свабоду і адказы на іх. Заглядам Галіна Бакунчык.
Да дня памяці продкаў дзяды дэмакратычная грамадскасць Беларусі зладзіла масавае шэсце ў Курапаты. Сёлетняе шэсце на дзяды праходзіла дзвюма калёнамі. Партыя БНФ і прыхільнікі рухаліся з усходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ і яе сябры ішлі ад менскага гадзіннікавага заводу. Каментары слухачоў.
Вернулся с Куропат. У мероприятиях на дяде я принимаю удел штогод. Правда, в этом моде меня напоткали тяжкости. Два БНФ, две колонны. С якой исти? Хотелось бы быть и там, и там. Хоть разрывайся на частки.
шесть на дяды, две колонны, два митинги. Около 2000 людей собралось. В связи с этим у меня питание. Сколько примерно у консервативно-христианской партии сябров, у партии Павла Северинца?
На питання відказує намісник старшині консервативно-християнської партії БНФ Сергій Папков і лідер по створенню партії Білоруська християнська демократія Павел Сіверинець.
Ми чоловіка не ведаємо, для якої мети його це питання. Хай приходить, більш активно себе веде і тоді довідається.
На сьогоднішній день у базі Білоруської християнської демократії порядка 1770 чоловік. В основному це люди у регіонах. На жаль, не всі з них можуть у такий день приїхати у Мінськ. Але наші сябри вчора удельничали у обох шестях, які з їх, тим ліку і я, пройшли по дорозі з одним і по дорозі з другим. Нам не подобається поділеність шестя. Мені здається, головна причина, чому людей було мало, це те, що не здолели домовитися поміж собою два народні фронти.
У працях теми є ще одне питання слухача.
2 листопада не було ніякої реклами для народу. По-друге, чому відбувається два мітинги паралельно? Ну що ж, вам тяжко було домовитися? Чому ви ввели в зман народ? Чому дві колони, не одна? Відкажіть на це питання.
Отказує намісник старшині консервативно-християнської партії БНФ Юрась Беленький і намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич.
Політично тут, звісно, розмежування є. Це абсолютно видовочно. Що тичиться самих дзядов, то агульно-національна акція пройшла у традиційному форматі. Після мероприємства, 6 мітингів, я подходив до різних людей. І був вельми встешений. Я не почув відмовних оцінок.
Для тих людей, які читають незалежну пресу і державні сайти білоруські, інформація була достатково. Чому люди не захотіли пойти, це особливе питання. Що стосується двох колон, то ніякої конфронтації в Куропатах не існувало. Чи був чоловік сам в Куропатах, чи бачив ніяку конфронтацію, я її не бачу.
Гэтак адказаў нашаму слухачу Віктор Івашкевіч. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».